Ljós og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir sjötta mál á dagskrá tekjuskattur. Það er stjórnarfrumvarp 23. mál á þingskjali 719, nefndarálit á þingskjali 772, önnur umræða til málstekur, háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Helgi Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti við aðra umræðu frá efnahags- og skattanefnd háttvirtri. Þetta litla leiðréttingarmál sem að stafar af því að þau lög sem að þingið afgreiddi hér í desember tekjuskatt, annars vegar sameiningu skattumdæmana og hins vegar breytingar á tekjuskattskerfinu voru birt í öfugri röð við það sem að þingið gerði ráð fyrir við sína afgreiðslu og frumvarpið því framkomið til þess að leiðrétta þá ágalla sem að þeim mistökum við birtingu fylgdu. Leið er áréttað uppgjörstímabil fyrirtækja sem að gera upp utan almanaksárs, það er að hafa sérstök uppgjörstímabil og mæli nefndur með því að frumvarpi verði samþykkt óbreytt. Auk mín standa að álítinu háttvirtir þingmenn Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, Magnús Orri Skram, Pétur H. Blöndal, Tryggvi Þór Herbertsson, Birkir Jón Jónsson, Ögmundur Jónasson, Lilja Mósesdóttir og Þór Sari.
Þeir eru ekki hvað sér hljós og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað.